Elēnas Vaitas darba, Lielā cīņa, 22. nodaļa – piepildītie pravietojumi. Paejot laikam, kurā kunga atnākšanu gaidīja sākumā, tas ir 1844. gada pavasarī, tie, kas ticībā bija skatījušies uz viņa parādīšanos, nonāca šaubās un apmulsumā. Kamēr pasauli uz viņiem raudzījās kā uz pilnīgu sakāvi cietušiem, kas noticējuši maldiem, viņu mierinājuma un prieka avots joprojām palika Dieva vārds. Daudzi turpināja meklēt rakstos, no jauna pārbaudot savas ticības pierādījumus un, lai iegūtu tālāku gaismu, rūpīgi pētīja attiecīgos pravietojumus. Šķita, ka Bībele skaidri un pārliecinoši apstiprina viņu viedokli. Arī zīmes, kuras nebija iespējams pārprast, norādīja uz Kristus nākšanas tūmu. Un kunga sevišķā svētība, kas atklājās grēcinieku atgriešanā, kā arī garīgā atmodā kristiešu vidū, liecināja, ka šī vēsts ir no debesīm. Tādēļ, lai gan ticīgie nevarēja izskaidrot savu vilšanos, tie tomēr jutās droši, ka pagātnes piedzīvojumos viņu vadonis bijis Dievs. Pravietojumos, kas viņiem norādīja uz Kristus otrās atnākšanas laiku, atradās pamācība, kas pašreizējai neziņai un nedrošībai bija sevišķi piemērota un iedrošināja tos pacietīgā ticībā gaidīt, līdz savā laikā atklāsies viss, kas tagad viņu izpratnē vēl likās tumšs. Viens no šiem pravietojumiem bija uzrakstīts Habakuka grāmatas 2. Nodaļā no 1. Līdz 4. Pantam. Es stāvu uz vakts un kāpju tornī un skatos, lai redzu, ko viņš man sacīs un ko man būs atbildēt uz manu sūdzību. Un kungs man atbildēja un sacīja: raksti parādīšanu un uzraksti uz galdiem, ka to var viegli lasīt. Tai parādīšanai ir savs noliktais laiks, un tā steidzas uz galu un nevils. Jebšu tā gan kavējas, tomēr gaidi, jo tā nakti nāks un nepaliks nepiepildīta. Redzi, dvēsele viņam ir pārgalvīga un netaisna, bet taisnais dzīvos caur savu ticību. Pravietojumā dotais norādījums – raksti parādīšanu un uzraksti to uz galdiem, ka to var viegli lasīt – jau 1842. Gadā ierosināja Čārlzu Fiču uzzīmēt pravietisku karti Daniela un Atklāsmes grāmatas parādīšanu ilustrēšanai. Šīs kartes izdošanu uzskatīja par Habakukam dotā uzdevuma izpildīšanu. Tomēr neviens tad vēl neievēroja, ka tajā pašā pravietojumā norādīts uz Atklāsmes piepildīšanās šķietumu, kavēšanos un neatlaidīgas gaidīšanas nepieciešamību. Pēc vilšanās ļoti zīmīga šķita sekojošā rakstu daļa. Tai parādīšanai ir savs nolikts laiks, un tā steidzas uz galu un nevils. Jebšu tā gan kavējas, tomēr gaidi, jo tā nakti nāks un nepaliks nepiepildīta. Taisnais dzīvos caur savu ticību. Arī kāds Ecehiela pravietojums ticīgiem kļuva par spēka un prieka avotu. Kunga vārds uz mani notika sacīdams: cilvēka bērns, kas tas jums par sakāmu vārdu Izraela zemē, ka jūs sakāt, laiks ilgi velkas, un visa parādīšana būs nieki? Tādēļ saki uz tiem, tā saka kungs, kungs. Tās dienas nākušas tuvu, līdz ar ikvienu parādīšanas vārdu. Es, kungs, runāju. Tas vārds, ko es runāju, notiks un vairs nevilcināsies. Izraela nams saka: parādīšana, ko šis rec velkas uz ilgu laiku, un šis sludina par laikiem, kas ir tālu. Tāpēc saki uz tiem, tā saka kungs, kungs, neviens no maniem vārdiem vairs nevilcināsies, tas vārds, ko es runāšu, notiks. Gaidošie priecājās, ticot, ka tas, kurš galu zina iesākumā, kas skatās pāri gadsimtiem, ir dāvājis viņiem iedrošinājumu un cerību vārdus, jo kungs jau iepriekš paredzējis viņu vilšanos. Ja nebūtu šādu rakstvietu, kas tos pamācīja pacietīgi gaidīt un palikt stipriem paļāvībā uz Dieva vārdu, tad šajā smagajā pārbaudījumu stundā viņu ticība būtu sabrukusi. Arī līdzība par 10 jaunavām Mateja 25. Nodaļā aino adventistu piedzīvojumu. Mateja 24. Nodaļā, atbildot uz savu mācekļu jautājumu par viņa atnākšanas un pasaules gala zīmēm, Kristus bija nosaucis dažus vissvarīgākos notikumus pasaules un baznīcas vēsturē, laikā starp viņa pirmo un otro atnākšanu. Proti, Jeruzalemes izpostīšana, draudzes lielais bēdu laiks, kad to vajāja pagāni un pāvesta vara, saules un mēnesis aptumšošanās un zvaigžņu krišana. Pēc tam viņš runāja par nākšanu savā valstībā un stāstīja līdzību, kas attēloja divas kunga parādīšanos gaidošas kalpu škiras. 25. Nodaļa iesākas ar vārdiem. Tad debesu valstība būs līdzīga 10 jaunavām. Šeit ainota pēdējās dienās dzīvojošā draudze, tā pati, kura rādīta 24. Nodaļas beigās. Šajā līdzībā tās piedzīvojumi skaidroti ar iespējamiem starpgadījumiem austrumzemju kāzās. Tad debesu valstība būs līdzīga 10 jaunavām, kas savus eļļas lukturus ņēma un izgāja līgavainim pretī, bet 5 no tām bija gudras un 5 bija ģeķīgas. Kas bija ģeķīgas, tās paņēma savus eļļas lukturus, bet eļļu tās neņēma līdzi, bet gudrās paņēma eļļu savos traukos līdz ar eļļas lukturiem. Tad nu līgavainis kavējās, tad visas aizmiga un snauda, bet nakts vidū balss atskanēja. Redzi, līgavainis nāk, ejiet ārā viņam pretī. Ar līgavaiņa nākšanas ainu saprata pirmā eņģeļa vēsts pieteikto Kristus nākšanu. Plašā reformācija, kas norisinājās sludinot viņa drīzo parādīšanos, atbilda jaunavu iziešanai. Šajā līdzībā, tāpat kā Mateja 24. Nodaļā, attēlotas divas ļaužu škiras. Visas bija paņēmušas savus lukturus, bībeli, un tās gaismā izgājušas pretī līgavainim. Bet kas bija ģeķīgas, tās paņēma savus eļļas lukturus, bet eļļu tās neņēma līdz. Gudrās paņēma eļļu savos traukos līdz ar eļļas lukturiem. Pēdējā škira bija saņēmusi Dieva žālastību, Svētā gara atjaunošano un apgaismojošo spēku, kas viņa vārdu dara par kāju spīdekli un gaismu uz ceļa. Bīstoties Dievu, tie bija pētījuši rakstus, lai uzzinātu patiesību, un nopietni centušies iegūt sirds un dzīves skaidrību. Viņiem bija personīgi piedzīvojumi, ticība Dievam un viņa vārdam, ko vilšanās un kavēšanās nespēja sagraut. Citas paņēma savus eļļas lukturus, bet eļļu tās neņēma līdz. Šie cilvēki bija rīkojušies impulsīvi. Svinīgā vēsts viņos pamodināja bailes, bet tie balstījās uz savu brāļu ticību. Apmierinoties ar labu jūtu, tikko plīvojošo gaismu, patiesību pilnīgi nesaprastami, tas ir palikdami bez sirds pārveidojošā žēlastības pieskāriena, viņi gāja kungam pretī cerībā saņemt tūlītēju atalgojumu, bet nebija sagatavoti uz aizkavēšanos un vilšanos. Kad pienāca pārbaudījumu stunda, viņu ticība zuda un gaisma palika nespodra. Kad nu līgavainis kavējās, tad visas aizmiga un snauda. Ar līgavaiņa kavēšanos attēlota tā laika notecēšana, kad gaidīja kungu, vilcināšanās un šķietamā vilšanās. Šajā neziņas un nenoteiktības brīdī paviršo un svārstīgo interese sāka grīļoties un viņu pūles atslāba, bet tiem, kuru ticība bija pamatota uz Bībeles personīgu pazīšanu, zem kājām atradās klints, kuru vilšanās viļņi nespēja izskalot. Visas aizmiga un snauda. Viena škira bija vienaldzīga, gatava atteikties no savas ticības, otra škira pacietīgi gaidīja, kad tiks dāvāta skaidrāka gaisma. Tomēr škita, ka pārbaudījumu naktī arī pēdējie zināmā mērā pazaudēja savu dedzību un vēlēšanos nodoties Dievam. Svārstīgie un paviršie vairs nevarēja balstīties uz savu brāļu ticību. Ik vienam vajadzēja pašam par sevi stāvēt vai krist. Ap šo laiku sāka parādīties fanātisms. Daži, kas bija dedzīgi apliecinājuši ticību šai vēstī, atmeta Dieva vārdu kā vienīgo nekļūdīgo vadoni, un apgalvojot, ka viņus vada gars, īstenībā pakļāvās savu jūtu, iespaidu un iztēles kontrolē. Bija cilvēki, kas parādīja aklu un fanātisku dedzību, notiesājot visus, kas nepiekrita viņu rīcībai. Adventisti visumā nesimpatizēja šo ļaužu fanātiskajiem uzskatiem un darbībai, tomēr tie apkaunoja patiesības lietu. Sātans, ejot šo ceļu, centās pretoties Dieva darbam un to iznīcināt. Adventis kustība ļaudis dzīvi saļviļņoja, atgriezās tūkstošiem grēcinieku un uzticīgi cilvēki nodevās patiesības sludināšanas darbam pat kavēšanās laikā. Ļaunuma lielkungs pazaudēja savus pavalstniekus un vēlēdamies apkaunot Dieva lietu, tagad centās piekrāpt dažus ticīgus cilvēkus, novedot tos galējībās. Bet viņa aģenti tūlīt uztvēra katru kļūdu. Katru neveiksmi, katru nepiedienīgu rīcību, parādot to ļaudīm, cik vien iespējams pārspīlētākā apgaismojumā, lai radītu nepatiku pret adventistiem un viņu ticību. Tāpēc, jo lielāks bija to cilvēku skaits, kas apliecinādami ticību otrajai adventei, tajā pašā laikā ļāva sātana spēkam pārvaldīt savas sirdis, jo lielākas priekšrocības guva ienaidnieks, norādot uz tiem, kā visas ticīgo kopienas pārstāvjiem. Sātans ir brāļu apsūdzētājs, un tas ir viņa gars, kas cilvēkus iedvesmo uzmanīt Dieva tautas kļūdas un trūkumus, lai atklātu tos citiem, kamēr viņu labie darbi paliek nepamanīti. Kad Dievs dara savu dvēseļu glābšanas darbu, arī sātans vienmēr aktīvi strādā. Kad Dieva bērni nāk kunga priekšā, arī sātans ierodas viņu vidū. Katrā atmodā viņš ir gatavs iekļaut sirdī nesvētījušos un garā nelīdzsvarotus cilvēkus. Kad tie ir atzinuši dažus patiesības punktus un iekarējuši vietu starp ticīgajiem, tad viņš sāk caur tiem strādāt, lai ieteiktu teorijas, kas pieviļ nepiesardzīgos. Tas, ka cilvēks atrodas Dieva bērnu sabiedrībā, pat lūkšanas namā un pie kunga galda, vēl nav pierādījums, ka viņš ir patiesis kristietis. Arī dažu tādu vīru starpniecību, kurus viņš var izlietot par saviem aģentiem, sātans bieži ir klāt pat vissvinīgākajos gadījumos. ļaunuma lielkungs apstrīd katru zemes collu, uz kuras kāpi dieva ļaudis savā ceļojumā uz debesu pilsētu. Visā baznīcas vēsturē nav ieviesta neviena reforma, nesastopoties ar nopietniem šķēršļiem. Tā tas bija Pāvila dienās, kur vien apustulis nodibināja draudzi, visur bija daži, kas ar vārdiem apliecināja ticību, bet sev līdzi ienesa maldu mācības, kuras, ja tās pieņemtu, beidzot iznīcinātu mīlestību uz patiesību. Arī Luteram lielas raizes un grūtības sagātāja fanātiski noskaņotas personas, kas apgalvoja, ka Dievs ir runājis tieši uz viņiem, un tādēļ tie savas domas un uzskatus varot vērtēt augstāk par rakstu liecībām. Daudzi, kuru ticība un piedzīvojumi vēl bija nepilnīgi, bet kas lielā mērā paļāvās paši uz sevi, vēloties ar vien ko jaunu saklausīt un pastāstīt, krita par upuri šo jauno mācītāju apgalvojumiem. Līdz ar to, pievienojoties Sātana aģentiem, lai nojauktu to, ko Luters, Dieva pamudināts, bija uzcēlis. Abi Veslīji un arī citi, kas ar savu iespaidu un ticību aplaimoja pasauli, katrā solī sadūrās ar Sātana viltībām, kas pārsteidzīgos, nelīdzsvarotos un nesvētos cilvēkus iegrūda dažāda veida fanātismā. Viljams Millers nemaz nesimpatizēja tādiem iespaidiem, kas vadīja pretī fanātismam. Viņš tāpat kā Luters paziņoja, ka katrs gars jāpārbauda ar Dieva vārdu. Vēlnam, sacīja Millers, pašreiz ir liela vara pār dažu cilvēku prātiem. Un kā lai mēs zinām, kura gara bērni tie ir? Bībele atbild, pēc viņu augļiem jums tie jāpazīst. Daudz garu ir izgājuši pasaulē, un mums pavēlēts tos pārbaudīt. Gars, kas mūs šai dzīvē nevada uz saprātīgu izturēšanos, uz taisnību un dievbību, nav Kristus gars. Es arvien vairāk pārliecinos, ka šīm nožēlojamām kustībām ir daudz kas kopējis ar Sātanu. Daudzi, kas izliekas pilnīgi svēti, seko cilvēku tradīcijām, un šķiet patiesību pazīst tikpat maz, kā ļaudis, kas nemaz nerunā par svētošanos. Maldu gars mūs vada prom no patiesības, bet Dieva gars vada patiesībā. Tomēr jūs iebildīsit, cilvēks varbūt maldos un tajā pašā laikā domāt, ka viņam ir patiesība. Ko tad? Mēs atbildam. Gars un vārds nerunā viens otram pretī. Ja cilvēks sevi pārbauda ar Dieva vārdu un atrod pilnīgu saskaņu ar visām svēto rakstu prasībām, tad tam jātic, ka viņam ir patiesība. Bet ja viņš atklāj, ka garam, kas to vada, nav saskaņas ar Dieva likumiem vai visas Dieva grāmatas saturu, tad lai viņš uzmanās, ka netiek sagūstīts vēlnes lazdā. Es bieži vien par patiesību dievbību esmu saņēmis vairāk pierādījumu no mirdzošām acīm un saraustītas valodas vai no kādas asaras uz vaiga, nekā no visa šī kristīgās pasaules trokšņa un kņadas. Reformācijas laikā tās ienaidnieki visos fanātisma izraisītojos ļaunumos apsūdzēja tieši tos, kuri ar vislielāko dedzību cīnījās pret šīm pārmērībām. Līdzīgi rīkojās arī adventas kustības pretinieki. Un neapmierinoties tikai ar sagrozījumiem un ekstrēmistu un fanātiķu maldu pārspīlēšanu, viņi vēl izplatīja dažādas citas nelabvēlīgas baumas, kurās nebija pat visniecīgākā daļa no patiesības. Šīs personas dzina aizspriedumi un naids. Vēsts par to, ka Kristus stāv pie durvīm, traucēja viņu mieru. Tie baidījās, ka tās varētu būt patiesība, tomēr cerēja, ka tas nenotiks, un tieši šeit slēpās iemesls viņu naidīgajai nostājai pret adventistiem un adventistu ticību. Tas, ka adventistu rindās ienāca daži fanātiķi, nevar attaisnot apgalvojumu, ka šī kustība nebija no Dieva. Tāpat kā fanātiķu un viltnieku klātbūtne draudzē, Pāvela un Lutera dienās nevarēja būt pierādījums viņu darba atmešanai. Lai tikai Dieva ļaudis pamostas un dedzīgi uzsāk atgriešanos un reformācijas darbu. Lai viņi sāk rakstos meklēt patiesību par Jēzu, lai viņi pilnīgi nododas Dievam, tad arī netrūks pierādījumu, ka Sātans vēl joprojām ir darbīgs un modrs. Ar visdažādākajām iespējamām viltībām viņš tūlīt gribēs nostiprināt savu varu, aicinot palīgā visus tumsības valsts kritušos eņģeļus. Fanātisms un šķelšanās neradās Kristus otrās adventes sludināšanas rezultātā. Tas parādījās 1844. Gada vasarā, kad ticīgie apmūsa un sāka šaubīties attiecībā uz savu patieso stāvokli. Pirmā eņģeļa vēsts un pusnakts sauciena sludināšana vērsās tieši pret fanātismu un nevienprātību. Starp tiem, kas piedalījās šajās svinīgajās kustībās, valdīja saskaņa. Viņu sirdis pildīja mīlestība vienam pret otru un pret Jēzu, kuru tie cerēja drīz ieraudzīt. Viena ticība, viena smētlaimīga cerība viņus pacēla pāri katra cilvēciska iespaida varai un kā vairogs pasargāja no Sātana uzbrukumiem. Kad nu līgavainis kavējās, tad visas aizmiga un snauda, bet nakts vidū balss atskanēja. Redzi, līgavainis nāk, ejiet ārā viņam pretī. Tad visas jaunavas cēlās un sakārtoja savus lukturus. 1844. Gada vasarā, pusceļā starp laiku, kad saskaņā ar sākotnējo pieņēmumu vajadzēja beigties 2300 dienām, un laiku tā paša gada rudenī, līdz kuram tas sniedzās, ņemot vērā vēlākus atzinumus, vēsti sludināja tieši ar rakstu vārdiem. Redzi, līgavainis nāk! Šo kustību izraisīja atklājums, ka Artaxerksa pavēle par Jeruzalemes atjaunošanu, kas bija izies punkts 2300 dienu periodiem, ir stājusies spēkā 457. Gada rudenī pirms Kristus un nevis gada sākumā, kā pirms tam domāja. Skaitot no 457. Gada rudens pirms Kristus, 2300 gadi beidzās 1844. Gada rudenī pēc Kristus. Arī pierādījumi, kas balstījās uz vecās derības ēnas kalpošanu, norādīja uz rudeni, kad vajadzētu piepildīties ar svētnīcas šķīstīšanu apzīmētajam notikumam. Tas kļuva pilnīgi skaidrs, kad uzmanību pievērsa veidam, kā bija piepildījušies uz Kristus pirmo atnākšanu norādītie simboli. Pasā vai lieldienas jēra nokaušana ainoja Kristus nāvi. Pāvils saka, mūsu lieldienas jērs ir par mums upurēts, Kristus. Pļaujas augļu pirmais kūlītis, ko lieldienu laikā, līgoja kunga priekšā, norādīja uz Kristus augšām celšanos. Runājot tālāk par Kristus un viņa ļaužu augšām celšanos, Pāvils vēl paskaidro. Vispirms Kristus, pēc tam tie, kas Kristum pieder viņa atnākšanas dienā. Kā līgojamais kūlītis bija pirmais no pļaujā ievāktās ražas, tā Kristus ir pirmais auglis no tās nemirstīgās atpestīto pļaujas, ko pie augšām celšanās ievāks Dieva klētī. Šie simboli bija piepildījušies ne tikai norādīto notikumu, bet arī laika izpratnē. Jūdu pirmā mēneša, 14. dienā, tieši tajā dienā un mēnesī, kurā 15 gadsimtus tika kauts lieldienas jērs, Kristus pēc tam, kad kopā ar mācekļiem bija baudījis pasā mielastu, iecēla svinīgo iestādījumu, kam bija jāatgādina Dieva jēra nāve, kas atņem pasaules grēku. Tajā pašā naktī viņu saņēma ļaunas rokas un aizveda nāvē, piesitot krustā. Atbilstoši norādījumam par līgojamo kūlīti, trešajā dienā mūsu kungs cēlās no mirušiem, pirmais no tiem, kas ir aizmiguši, kā paraugs visiem taisnajiem, kas celsies augšā, kad to nīcīgo miesu pārvērtīs, ka tātot līdzīga viņa godības miesai. Līdzīgā veidā vajadzēja piepildīties ēnas kalpošanā, sniegtajiem laika simboliem, arī attiecībā uz Kristus otro atnākšanu. Mozus ieceltajā dievkalpošanā svētnīcas šķīstīšana vai lielā salīdzināšanas diena sakrita ar jūdu 7. Mēneša 10. Dienu, kad augstais priesteris izdarīja visa Izraela salīdzināšanu un tādā veidā atbrīvojis svētnīcu no grēkiem iznāca ārā, lai svētītu ļaudis. Tāpēc domāja, ka arī Kristum mūsu lielajam augstajam priesterim, nākot attīrīt zemi, notikumi risināsies tādā pašā secībā. Viņš iznīcinās grēku un grēciniekus, un aplaimos gaidošos ļaudis ar nemirstību. Līdz ar to, 7. Mēneša 10. Dienu, lielo salīdzināšanas dienu, svētnīcas šķīstīšanas laiku, kas 1844. Gadā bija 22. Oktobrī, uzskatīja par kunga nākšanas laiku. Tas saskanēja ar jau sniegtajiem pierādījumiem, ka 2300 dienām jābeidzas rudenī, un šis secinājums šķita neapstrīdams. Mateja 25. Nodaļas līdzībā gaidīšanas laikam un snaudai seko līgavaiņa nākšana. Tas saskan ar tikko iztirzātajiem pierādījumiem, kā no pravietojumu, tā no simbolikas viedokļa. Tādēļ tiem līdzi gāja cieta pārliecība par to patiesīgumu un tūkstošiem ticīgo pasludināja tālāk pusnakts saucienu.